Аймар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1-аас 7 өнгийн дугаараас бассан гаргийн 21 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамттай давцах хариутай амьр цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 11-ний бассан гаргийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар Бархуугийн Чин Батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар өдөр бүр сэксрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэксрээд ав Mobicom мөн аялахад ас хязгааргүй 70 жилийн түүхтэй Жуулчин компани аяллалын хөтөлбөрөд хамт ажиллаж байна.
За шонхрууд шуулмс гэдэг юм шиг байлаа ч өөрсдөө шуулмс шүү дээ. Шонхрууд тавьчих юм дээр хөргий замдаа ч аламсууд тааж гэсэн. За ингэж хэлэхээр нөгөө би одоо тэгээ аль нь юм бэ? Шонхор нь юм уу, аламс нь юм уу гэж асуудсан шүү дээ.
Бүргэд болжмор бүгдэнд нь.
Амар цаг нэвтрүүлэг маань цолтой. Аа энэ цолууд маань бүгд одоо өөр өөр нэртэй. За би энийг дахиад нэг өнөөдөр нэвтрүүлэх дээр хэлчих тээ. За аимшиг яриа сонсч чаддгүй гэхдээ дуртай сонсогчдоо болжмор гэдэг цол төр байдаг. За амар зүйл хаяа нэг сонсчдаг бол бялзуухаа. Аимшигтай яранд донцсон хүмүүсийг шонхор гэж хэлдэг шүү. А харин бүргэд бол хатан зоригтон буюу аимшигтай зүйл сонсож унтдаг хүмүүс хэлдэг. Та энэ манай нэвтрүүлгийг сонсоод унтаад байна уу? Тэгвэл бүргэдээ гэсэн. А харин баян аимшиг юм сонсохгүй л ингээд бүр сонсохгүй л бол юус байждахгүй гад бол шонхор гэсэн юм ааш тий. За алмас бол юус хамгийн дээд түвшний цол. За энэ манай нэвтрүүлгийн нэгч дугаарыг алгаслгүй сонссон сонсогчд гэсэн үг шүү. Саяны хэлдгээр нэвтрүүлгийн бүгднгийн сонсон унтдгаараа унтун тэгээд ийм хүмүүс маань алмас байна.
Тэгээ групптэй нэгтцэн түүхээ бичдэг гэхэл ингээл идэрчэн болоод
холбогдоод ганц хоёр юм ярьцсан тий бас
одоо алмас юм байна аа
алмас манад алмас гэсэн цолн дээр очно тэгэхээр би ерөнхийн нэрээр нь тий яг амар цаг нөтрөлд донцсон хүмүүсийн шонхор гэж дуудаад шонхорт овч юм дүр яа гэж хэлээд байгаа шүү
за өнөөдөр сонсогчд тохиолдсон амжилттай түүхүүдийн 79-р хэсэг орж байна за тэгээд түүхүүд илгэж байгаа бичиж байгаа за хаашаа бичгээ мэдэхгүй байгаа хүмүүстээ бас амар цаг гэд нэвтрүүлгийн групт нэгдэж орж амжиг авах ороорэй түүхөө бичдэг сонсогчдод баярлалаа. За мөн битүүр түүхэн шиж үргэснээ дараа эфирийнхээ шууд утсыг нэгэд шууд аравдаг аа. Бичиж амжихгүй бас тэ нэг гоё ярчмаар сонирхолтой түүх байгаа тэгвэл холбогдоод яриарай. За хэдэн түүхтэй байна?
За би 2 богинохон түүх авсан.
За би 3 түүхтэй байна. Эхлээд уршичээд өгөл. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Би 2 жилийн өмнө өөртөө тохиолдож байсан аймарч гэх юм уу, хачирхалтайч гэх юм уу, ослын талаар сонирдуулах гэсэн юм. Зуны нэг өрөө ажиллаар хинтий орох шаардлагатай болчоод дүүтэйгээ хойлоо замд гарлаа л та. Би ер нь жаахан юм харж сонсцоод байдаг талтай юм. Хотоос нэлийн орой гарсан гарч таарлаа. Замдаа дүү бид хоёр юу эсэхийг ярихав те. Эхлээд өөртөө тохиолдсон хөвгчлөлтөө явдал аав ээж ах дүү найз нөхөд гээд хорогийн хамаг ховжийг базаад явж хагаад нэг л мэдхэд аимшиг яриа ярьж өгүүлэг сонсоод явж байсан юм. Тэгээ харсан цаг нэлээ явсныг анзаарсангүй очих газар та өрхөд 20 км л дотоо байсан баг. Яг өгүүлгэндээ орсон явж байхад миний баруун чихэн дээр буц эрэг гэд эрэхтэй хүн хилдгийн би гайхаа дүүрөөгөө харсан чинь унтж байна. Тэгээ дүүгээ сэрээгээд "Гүй чи сайн надад юм хийсэн үү?" гэсэн чинь "Йоо яриад балаараад байгаа юм би унтж штий. Наа өгүүлэг энэ төрөө солиоч тий." гэд эргээд унтаад өглөө. Биш тэгээд за буруу сонссон юм байлгүй дээ гэд явж байсан чинь дахиад л чихэн дээр маш тодор буц эргээч гэд хорилдгийн би бүр шок айх гайх зэрэгцээд явж байсан чинь яг зам дээр бараг 2 метр шахуу өндөр өвдгөөд авсан урт гартай сармагчин шиг их үстэй хүнч биш амтан ч биш нэг хачим харагдаад би ч айхад шууд дүүгээ сэрээгээд анагийнх нь нойр хүрээд байна сэрүүн байж гээл хэллээ тэгээ хэлж дуусаагүй байтал дахиад харагддгийн тэгээд би дүүгээсээ гүчээсээ харсан уу гэсэн чинь гүй та юу яриад хүн айлгаад байгаа юм бэ гэд орилоод замаа чөлөөлөөд юм хум уугаад нойроо сэргээгээд жаахан сэргэлт аваад явъя гэд зогсож байсан чинь дахиж нүдэнд харагдаад болтгоо. Би бүр өөрийн мэдлгүй араас нь дагаад шорон зам руу орсон. Миний биеийг ямар нэгэн зүйл удирдаад хөтлөөд яваад байгаа юм шиг дотроо бол буц гэд л өөртөө мянга яриад нэмрээхаагүй шууд л араас нь дагаад орчихсон. Шороороо ороод удаага байсан чинь нөгөө том биетэй юм чин нүдэн дээр гурван ширхэг үнэг болоод гурван тишээд хараад гүйчдгийн айх гайх зэрэгцээд ангаагаа сууж байсан чинь түү хөдлөөч явъя юу харч ваа гэд орилоод эргээд засмал руу засмал зам руугаа ороод 500 м явгаа байх үед шууд машины рүүл булаагдаад дүү бит хоёр нэг бүтэн эргээд дөрөн дугау дээш хараад онголтчихсан. Стол хүү хай гэхийн завдалгүй л бүх юм болоод өнгөрсөн дөө. Арай гэж машинаасаа гараад шокроо сууж байсан чинь хилээд байхад та гээд чихэн дээр хилчгээд муухай нэшгээд алга болчихсон. Хамгийн ачирхалтай нь хүү амтан гууж машина доош харуулж хаад асаасан чинь эргүүлээ дээш нь харуулж хаад асаасан чинь зүв зүгээр асаад цаашаа явсан да. Надад харагдаж сонсогдсон зүйл намайг аврах гээд байсан юм болов уу? Эсвэл алах гээд байсан юм болов уу? Мэдэх юм алга да. Одоо дөө бидээр 9 минут байгаадаа л баярлагдав.
Оо ясан сони энэ тий.
За тэгээд нуршуу сунжруулсан бол хүлцэлөө чи сонирхно гэвэл өөр тохиолдож байсан ямар явдлуудаасаа бичнэ. Лагер дээр харсан 3 хар дүрс, гол дээр харсан 10 жилийн охины дүрс, гэртээ ганцаараа байхад мэдрэгдсэн зүйл, 70 давхрын хажууд харсан хүн, ажил дээр байдаг цэвэрлэгч гэчгээ дуртай тайл дуусахгүй юм байдаг та. Цаг цаваа гаргаж уншиж сонирцсан та бүхэндээ баярлалаа гэсэн мэ.
Нилийн их юм харсан шүү дээ тий.
Тийм ээ.
За энэ төхөдөө явуулаараа битэр дуртай явуулж
уншиж явуулаарэ.
За дараагийн пост сайн байцгаана уу? Ариминд өөрт тохиолдсон зүйлээ бичээ. Нисгэд тохиолдсон явдал. 2009 оны Идэр 9-ийн хүүтэнд эхнэр битээр охинтой олчихсан гэр хороолт амьдардаг байлаа. Би нэг бонго авчихсан хаач хамаагүй машин омж холхон явахын тус. Тэгсэн нэг өдөр хатам ах хоёлаа налаа хавж гэрийнхээ түшийг бэлдэгэв. Би бөөм баяр. Тгий өглөө өөрөөр 5 гэд хөдөлцөө гэж хэлээд саллаа. Яагаад гэвэл нэлээ очт байдаг нэ. Ингээд өглөө өөрөөр машин асаагаад тэгээд ах руу залглаа. Машин тэгсэн чинь нөгөө ах нь машин хүлдүүд асахгүй байна гэж хэлж. За би ч яваад очивол гэж хэллээ. Их хүүтэн мотор байтугай дизель хүртэл зарцдаг юм аа. За ингээд нисгэр эргээд ахынх руу нилээн дөхөж явтал гинт машин унтарчглаа. Би угааж мэдхэвдээ тэгэл буугаал алхлаа. Тэгсэн хутгийн хажууд жоохон хүү зогсож байна. Надаас та хаашаа явах юм гин. Тэхэр нь би хоошоо гिचгээ тоосон ч юмгүй ахынх руу алхах гэж байсан нөгөө хүүхэд ахаа цог явах уу гэлээ. Би ч тэг тэгэл гэлээ. Тэгээд хальт эргээд харсан өнөө хүүхэд цүнхүүрсэн байгаа харагдав. Би ч дотроо энэ хүүхэд үүрийн 5 цагт ийм жоох хүүхэд ганцаараа сони юм да гэж бодоод эргээд харлаа. Тэгсэн юу вэ? Ханцууг сороочгон цагаан цамц улаан кастуг зүвчгсэн байсан. Би ч бүр өгсч өрхлөө. Бээр ч гсэн басныг хэлэх үү. Буруу харж чаддгүй. Тэгсэн хоошо цуг явъя гээд гинт сүх гэл маш хурд нүдэрмхийн зур хүрээдэрдэг юм. Би зүгээр пал гээл явцсан. Тэр энэ тэр тухайн үеийн толгойд нөгөө энэ ахыхын гэрийг нь хойтолд оршуулган газар байдаг нэ. Тэр санаанд нь орж ирсэн. За тэгээд нэг мэдхнэ ахын дэр чигсэн түлээний хайрцаг дотор нь сууж ирсэн. Харин дараа нь гэгээ ороход машин дээрээ эргээд оцсон зүг зүгээр ямарч асуудалгүй асчихсан. Тэгээд нисхийн эцэс нилээн хуучны оршуулган газар байдаг юм байлээ гэсэн байна.
Тийм байна. Улан кастуг гэдэг чинь бүр пионер юу юм шүү дээ.
Тийм ээ тий. Тэрийг нь хараад нэлээ ашгүй дээ. Өвлийн эд хүүхэдэнд шүү дээ. Үүрийн 5 цагт ханцуугаа цагаан сороч өмссөн, цүн хүүрсэн хүүхэд байна гэхээр чинь бас л сонин цагт тоглохтой тий.
Тийм яс ийггүй.
Тэнгүүд нүдэр юмхийн зургаар ирчихсэн шүү дээ.
Хур гэрлийн урдаар гэдэг шүү дээ. За хамтраалчтай танилцуулаад үргэлжлүүлье. Хамтраалчаар өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд аа Mobicom. Mobicom-ын хэрэглэгч сонсогчтой гоё мэдээ дуулгая. Тэгэхээр шинэ жилийн үеэр утсаа сэгсрээд баахан бэлэг аваад ирсэн сэгсрээд аврамшуулал дахиад эхэлчихсэн явж байгаа юм байна.
Mobicom-ын зүгээс хэрэглэгчтэй өдөр бүр нэг удаа өнгөө сэгсрэх хэрэг бэлгэлж байгаа хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр та нар маань өдөр тутмын хэрэглээ болон одоо нэгж дата авах, баваг цахиулах, шин дугаар авах үртэй сэгсрэхээ нэмж маш олон бэлэг ийзэн болох боломжтой байгаа шүү.
Тэгэхээр та яг одоо Mobicom application-ийнхаа сэгсрээд баанер дээр нарч сэгсрээд өнөөдрийнхэн бэлгийг авч амжаагаа л аваарай. Баярлалаа хамтраач алсан өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлгтэй сэгсрээд ав Mobicom байла.
Баярлалаа.
За үргэлжлүүлэн дараагийнхаа постыг хүргэе. За энэ явдал 2 жилийн өмнө болсон юм. Би хятадд сурдаг амар тайван сайхан л амьдарч байла. Гэхдээ тэр өдрийг хүртэл тайван байсан юм. Гадаадд сурдаг гэхээр сайхан соёлтой мундаг биш юм л да. Гаднаас нь харахад хэний ч хин гэж хэлж чадахгүй. Бидэн дунд нэг залуу байдаг байсан юм. Хэл ус бусдаасаа тааруу, дээрээс нь царай зүс хувцас хунар чмуутай, ар гэр нилээн бүтэхгүй, бараг л очих газаргүй гэж хэлж болохоор. Дээрээс нь өөрөө жоохон уучдаг юм нөхөр байла л да. Ангийнхан дотор байрныхаа нилээд одоо ангийнхнаасаа дотор байрныхнаасаа нилээд жигт ч гэсэн буюу ганцаардмал юм хүү юм байна. Мөнгө төрөхгүй царай зүсэхгүй бол хаан ч өсөх хүмүүс жоохон өөр хандаад байдаг шүү дээ. Дээрээс нь өмөрч хамгаалах хар гэр таараа болохоор дуртай нэг нь тэрийг дээрлэх нь гадаадууд яах вэ хүн тоохгүй л гэдэг байсан. Харин муусаа элег нэгтэн казак орсууд голдуу нүд үзүүрлэн. Солонгос хятад оюутнууд бол байгаа үгүй гэнэ мэдэхгүй. Юм л бол зодн, элтвэр хэлж хочхон. Ямар ч шалтгаангүйгээр зодож нүд үзүүрлэн. Шүн нь унтуулахгүй арь хулгаад өглөөний хичээлний уулна. Энэ мэтэр 7 хонлоо. Би сонсоод орж хэрүүл хийж байгаад ганц өдөр унтуулж амраахар боллоо л доо. Би л тэр залууд гайхгүй хандна. Бусд нь бол ямар ч нэмэргүй. Хаяа миний өрөөгөр ороод гарна. Идэх юм чихэр бэхэр байвал хамаагүй байвал идэх гэ. хүлээл өгдөг байлаа. Цааш тааш тэр манахаар их орж ирдэг л боллоо. Тэр ч хилтгүү өөр хүмүүс ч гэсэн их орж ирнэ л дээ. Дотн байдаг хүмүүс бол орж ирж юм аваа дараа нь буцаагаад л өгнө. Манахаас их олон хүмүүс юм аваад асуудалгүй буцааж өгдөг болохоор би өрөөгөөж нэг их төгжээд байдаггүй юм. Энэ мэтэр олон сар өнгөрлөө. Хөөрхий нөгөөхөө өмөрх үедээ өмөрнө. Зуны амралт ч удалгүй төглөөдөө. Шалгалтаа өгч дууссан хүмүүс бүгд явцгааж хитгэн хүмүүс үлдсэн юм. Тэр дунд манай өнөөх минь байж л байлаа. Царай зүтэн бүр сааралтаад сүнсгүй хүншгэл болчихсон явж байна. Би ч жаахан уудгийн бодоод нэг тагаагүй хоол унд авч дэрэж гэж хэлээд 100 ян үлдээгээд явцсан юм. Амралт тусгаас 14 хоногийн өмнө би ирлээ. Ирээд дотор байранда хийх юмгүй амраад л байж байсан юм. Маргааш өглөө дэлгүүр орох санаатай цонхоор хартал цагтаанаар эмнэлгийн машин гээд бөөн шуугаан болоод лээд. Би ч хэрэг турлаад гараад хартал нэлийсэн их цус олсон. Тэр цуснд өнөөх цалаа маань үхсэн хэвтэж байсан юм. Дотор байрны 19 давхраас үсэрчиж. Яг бохрийн нөгөө нүх ирмэгдээд толгоохоор унжчихсан байж. Гавлын ясна бец усрээд эмэлгийнхэн цоглуулж байсан. Хэд хоногч өнгөрлөө. Бүгд л намж юм. Гадаа сурагчдыг харуулцдаг багшны нэгээр нуулзаж юм асуугаад лээ. Миний ээлжж ирлээ. Би мэддэг бүх юм ал хэллээ л дээ. Яриад усаад багшаасаа жоох юм асуулаа л та. Тэгтэл сонссон зүйлтэй ч итгэсэнгүй. Яасан гисээр нөгөө хөөрхий залууг зодож дээрлэхийн хажуугаар маш их тамалдаг байсан юм байна. Гар угаалт дуурт ус дүүргэж байгаа толгойг нь дүрдэг байсан л гин хайчаар гар хөлийг нь зүсэж дээл нь бүр үг бичдэг байсан л гин. Энэ мэдчлэн олон муухай амьрах гэдэг болохоор зогслоо. Хоёр долоо хоногийн дараа манахаар шүн хүн орж ирээд юм ухаж байгаад гардаг боллоо. Би нэг ихэн бодсонгүй. Би хоёр давхарт орон дээр унтдаг доо талдаа идэх юм цай хоолоо тавьдаг юм л та. Тэгтэл хүмүүс сүнсэнд даруулла харах юм хөдлөөд байна. Цонхны цан ямар нэг юм харагдсан гэж яриа гарч эхэлсэн юм. Би нэг ч юм бодоогүй ер нь л итгэхгүй л дээ. Нэг шин унтж байх хооронд өрөөнд хүн орж ирэл уудтай цай ухаад байна. Би бас тоосонгүй. Өглөөсөөд хаалгаа нэг гэтэл төгчдсэн байна. Тэгээ бодлоо. Гүй би гэнэ төчөлтөр ганц удаа төгчөөд унтснаа сандгийн хаалгаа. Тэгэхээр шүн бүр миний өрөөрөө орж исэн зүйл хүн биш байсан гэсэн үг. Тэр үеэс эхлээд би юм бүрийг анзаардаг болсон юм. Хамгийн эвгүй зүйл нь хаалган доогоор сүудэр харагдана. Гараад харахаар хинч байхгүй. Ямар ч хөлийн чимээ гарахгүй нисэж байгаа юм шиг л байна. Энэ мэтэр сар гараа боллоо. Би сүултээ тисгэ байж нэг өдөр өрөөндөө ганцаараа ууч хийсэн юм. Тэгээд нэлээд муудаад сууж байтал бүхнийг бодоод андаа одоо биднийг орхичлоо гэж уйлаад яриад сууж байснаа л цанд юм. Тэгээд тасарчиж тэр шүн нэг тийм усан зургаар зурсан юм шиг байхад нөгөө залуутай юм яриа зогсож байна. Тэгсэн тэр нарийнхан голыг таваад цаашаа гараад л явчихсан. Би ардаас нь гарах гэсэн огт чадаггүй. Тгээс хэрчгсэн л дээ. Харин одоо бол амар тайван сураад амьдарч байгаа. Одоо бол сүнснээс биш хүнээс илүү айж болгоомжлдог болсон доо. Сайн хүний төр торсон аратнууд бидний дүнд амьдарч нэг агаараар амьсгалж байдаг гэдгийг санаж аваарай гэсэн байна.
Оо ямар амар юм те. Ер нь бол дээрлэхсээр байгаал ингээд сүулт амиа орлоход өргөцсөн шүү дээ.
Дээрлэхэд бүр тамалдаг байсан юм байна.
Харин тэ бүр үнэхээр амжилттай. Ер нь бол сургуулийн орчинд хүчрхийл гээл те. Ер нь нэг ингэж хүчрхийлэх, дээрлэхэд иймэрхүү асуудлууд бол маш их гардаг шүү дээ.
Яг үнэн. Тэгээд ямар л арга барсан та хүн
юм байна шүү дээ. Тэ. Хэвээр амар хэрэг байна. За хөгжлөлийн дараагийн постыг уншъя. Манай хамаатны ихч маань багасаа л устаас өөр зожиг хачин хүн байдаг гэсэн. Би багадаа тийм хачин байдлыг нэг анзаардаггүй байсан л та. Харин том болох тусам анзаарч гайхширдаг, заримдаа бүр хайдаг болсон. Тэр ихч заримдаа ганцаараа мираад зогсч байдаг, заримдаа шаал үр зүгрүү юм ширтээ сууж байдаг, заримдаа нүдээ дараад айгаад байна гэд амндаа бутнаад байдаг, заримдаа чихээ таглаад нүдээ тас анчгасан сууж байдаг. Хаа нэг энгийн эрүүл ухаантай та ухаан санаатай байдаг үед нь би сонирхоод нэг удаа та бидний хардаггүй зүйлийг хараад айхад байдаг юм уу гэж асуусан чинь эгч над руу нэг том харснаа санаа алдаад тийм ээ надаа амар муухай жаахан жигтэй юмнууд хараад байх байж сууж маш их тийм аимшигтай зүйлс маш их харагддаг аа гэж хэлсэн. За тэгээ жоохон байстаа бүх хүмүүс л хардаг байх гэж боддог байсан чинь үгүй байсан. Намайг өөрийг нь харсан юм мэдээд мэдсэн даруйда тэр юмнууд намайг дагаад надтай ярих гээд байдаг. Үнэхээр аамир. Тэгээд бүр гэрт хүртэл хүрээд ирдэг. Хитэ өдрөөр ч хамаагүй намайг дагаж надаас элдв бусын зүйл гуйж хүсч зовоодог. Зөвшөөрөхгүй болохоор намайг шүн унтуулахгүй шоглож эхэлдэг. Зарим шүн бид хий юм ороод өөрөө ч мэдхгүй босоогоор зүйлээд яваад бүр гэрээсээ гараад явсан тохиолдлууд ч надад байсан гэж хэлсэн. Тэгээд эгчийн эцэг их нь үүнийг нь анзаараад мэрэгэн үздэг хүнээс асуусан чинь завсрын ертөнцийг хардаг мэлмийн нээлттэй хүүхэд байна. Цаад юмнууд нь шоглож чадах ч хорлож бол чадахгүй хүчтэй нэрхтэй юм байна гэж хэлсэн юм лээ. Тэгээд би эгчээс одоо та айдгүү гэж асуусан чинь харанхуйтой битүүдээс бол айдаг. Цагаан нь гимгүү, саарлууд нь төөрсөн, харууд нь хорлож шоглох гэдэг. Зарим нь яг хүн шиг бодлоо ярьдаг. Зарим нь тал бийтэй, зарим нь нүүргүй, зарим нь харахын эцэсгүй эвгүй. Зарим нь хүн шиг биш, зүгээр л бөмбөлөг шиг харагдаг гэсэн. Тэгээд одоо бол харагдах хэврэл байгаа гэсэн. Багасаа эмээ хийхээ зааж өгсөн хэд гурван тарныг уншдагч нэмэр болдоггүй. Харин сүү өргөөд зам мөрөө ол, сайн төрлийг ол, саадгүй яв, садан төрөлдөө төр гэж хэлээд сүү өргөөд байхаар аяндаа алга болчихдгоо гэж байсан. Хөрхи одоо тэр ихч маань 50 гарсан хүн бий. Ухаан санаа нь орон гарн хинт ч гэмгүй, хорхоод хоргүй юм болохоор би энэ ирвэл наснаасаа залуу харагдаг, их царайлаг сайхан ихч байдаг. Жаахан байхдаа бол 9 шүдийн биет дагаад үй үй гэрээсээ төөрч гэдэг гэсэн гисэн. Нас нь яваад хий биетүүдийг дагаж явахаа болоод аль болох аргалаад явуулж чаддаг болсон гэж хэллээ.
Ай хэцүү шүү те. Сүн зүсэн зүйл юм харагдаад явуул юм ч те. Яаж тайван байх вэ?
Хэцүү шүү те.
За дараагийн постыг уншиж хүргэе. Бүгдээрээ сайн байна уу? Өөр тохиолдсон нэгэн түүхийг хуваалцъя гэж бодлоо. Би оюутан байсан юм л да. 2017 хавцаа онд одоо өвөл байсан бах. Би хичээлийн хажуугаар оройхон нэг караокед зөөгч хийдэг байлаа. Мэдээж караоке уучраас шөнө 3 гэж хаагаад хүмүүсээ гаргаад хаагаад ажилласаа гараад гэр лугаа хардаг байсан юм. Тэр үед би хамаатныхаа ихчэн цансрын түнэлээс дээшээ уул руугаа төв замаас нэлээд зайтай байдаг тэнд базар амьдрдаг байсан. Тэгээд ч тэр үед чинь нөгөө барьсан такси маань дээшээ явахгүй төв замаас хазаахгүйгээд намайг тэр хавьд түнэл дээр буулгачдаг байсан гинэ. Тэгээд би өө заа заагээд таксид дахиад такси барих гэсэн боловч таксинууд ягаад ч юм дээшээ өсөхгүй л гэдэг байсан юм. Тэгээд би аргаа мохортоод алхахаас өөр аргагүй болдог байлаа. Тэр хавьд хүн ч үзөгдөхгүй, машин ч авахгүй сонин газар. Шөнийн 3 өнгөрч байсан болохоор аргачгүй биз дээ. Тэгээд жоохон айсан ч гэсэн дээшээгээ алхаж байтал замын голоос нэг хар хувцтай, хар малгайтай эрэгтэй хүн ханаас ч юм гарч ирээд артаас цуг алхаад эхлэхээр нь цаац цаашгүй ашгүй хантай хүн явж байгаа юм байна гэд тайвшраад явж байсан юм. Тэгтэл урд хитэн салаа гудамжаар нилээд алхаж байгаа тэр хүн ийш тийшээ салахгүй яг л миний ардаас нэг холгүйхэн дахаад алхаад байлаа. Би ч жоохон жийрхээ тавьчихсан. Намайг дахаад байхан болов даа гэсэн бодол төрөөд явчихсан юм. Тэгээд дахиад дээшээ жоохон алхаж байгаад нэг жижиг дэлгүүрийн үүдний бүдэг сүмний сэнгэрлний дор очиод зогсоод хамаатныхаа хамт байдаг банднуугаа залгаад намайг тосоотгож гэж хэлэх гэсэн боловч утсаа авдаггүй. Тэгээд эднэр яг нам унтж байсан байх л та. Тэгээд тэгж бодоод утсан маань цэнэгэнж дуусаад унтарчихсан. Тэгээ би нөгөө хүн лөө хартал тэр хүн хашааны наан цан гараад намайг хаашаа явах нь гэсэн байдалтай хараа зогсчихсон. Би яг л энэ хүн намайг дагаад байгаа юм даа гэж бодоод айгаад яхаа мэдхгүй утасч унтарчихсан болохоор машинтай хүн явахыг хүлээж гэрэлд ор хэсэг зогслоо. Тэгсэн ч хин ч хаваагүй. Тэр хүн намайг харж зогсоор л байсан. Би ч заа заа одоо цухтахаас өөр замгүй боллоо гэж бодоод цүнхэд чангалж үрээд дээшээ гэрлүүгээ хар урдараа хөтлөлөө. Гэхдээ шууд гүүчий гэхээр артаас гүүч ирээд бариад авах юм шиг санагдаад гүүч чадлахгүй гүүхээрээ хар урдараа алхаад эргээд хартал арт бүр тулаад маш ойрхон ирчихсэн байсан. Тэгээ шууд ойрлоод л гүүчихсэн. Гэрэлтэй гудамж тасарч хав харанхуй гудамж руу чигээрээ гүгээд л өөртөө гүгээд л орчихсон. Гэтэл яг өдөөс харахуу годмаас нэг миний болтой банд гинэт гараад ирсэн. Би тэр залууг бараг л тэрч аваад намайг хүн дагаад байна гэд ойрлж хашгирч тусламж гуйгаад намайг гэрлөө манд хүлээд өгөөч гэд гуйтал тэр залуу юм дууралгүй толгоо тохиод бийж суугаад тэр залууг бараг л чирэх шахам хурдан яваад хурдан явсан гинэ. Ингээ удалгүй гэрийнхээ яг доохон талд ирээд цаа цаа манай хинд байдгийн бараг ирчихлээгээд гараа аваад урагшаа гуру алхаад баярлаа гэдгийг хэлэхгээд эргээд хартал хинж байгаагүй. Тэгээд л айд сандрах тэрэ бүр нэмээд шок. Юу болоод байгааг тухайн үед ойлгох ухаангүй яаж гартаа гэртээ орж ирснээ санахгүй гэртээ орж ирээд сүхэрч унаад асгартлаа ойлаад гэрийнхэн бааханд гэрийнхэндээ баах ингэсэн тэгсэн гээд ойлж унжиж уурлаад тайвшраад гайгүй боллоо. Дараа нь бодоод байхад намайг дагаад байсан бодит хүн намайг бариад авсан бол би тэр үед дуусах байсан. Харин азаарч гихүү юугаарч гихүү өөдөөс мөн гарч ирээд намайг төхүүлж хүсэн залуу сүнс байсныг сүулт нь ойлгосон юм да. Одоо би царайг нь сандаггүй тухайн үед хүүхдтэй айц андарсандаа анзаарахч сөхөө байгаагүй юм билээ. Одоо бодохоор нуруугаар хүү тааж амар санагддаг шүү. Тэгээ тэр явдлын дараа манай гэрийнх намайг лам буугаар дагуулж явж үзүүлэхэд хүнд хор гимгүү сүнстэй таарсан их аз болжээ. Их азтай охин байна гэж хэлж байсан юм да. Гэсэн байна.
Ямар сайн юм те. Аварсан.
Амьд хүний сүнс аварсан шүү.
Тийм шүү дээ.
Ёо ёо ёо.
Тэгээ эргэн хараад баярлаа гэсэн чи алга болсон гэхээр бас л юм. Тэгээ тэр хүн айцсан байгаа, айсан дээрээ тийм арчгаар бүр л айсан байх л та.
Ёстой бүр галзуурх юм биш үү? Нэг хүнээс цухтаагаад нэг хүнтэд очиод авсан чинь нөгөөт нь байхгүй болч үлэмжтэй. Ийг үл юм. За эфирийн шууд утсыг нэ. Эфирийн шууд утас 7777 38 83 7777 88 30 дугаараа дэх тэний өмнө хэлээ. За тэгэд нэвтрүүлгээ сонсдог. Дээрээс нь түүхээ бичиж амжаагүй урт ч юм уу те нэг бол зам нь гарахгүй байгаа сонсогчд мань холбогдоод өөр тохиолдсон түүхүүдээ хүргээрээ.
Аа. Дэвтэр бол дуртай сонсон уу? Гадаатаа сонсогчд мань ч гэсэндээ холбогдож болно шүү. Дуртай сонсон шүү.
Аа. Ер нь гадаатаа сонин сонин түүх их сонсогчддаг шүү те.
Тийм, дээр бас Японоос хоёлаа нэг нилийн дээр уха нэг хүн холбогдчиход утсан тасарч шүү дээ. Айл уус байлаа.
Солонгос байгааг үлээ.
Мэдгүй юу? Усэж марц.
Нэг хөргөч мөргөч
дууралтай юм ирсэн юм даа.
Санагдаад ахын. Тэгээд нөгөө нэг юм цэлцгнүр шиг юм гээл яригдчихсэн аа. Тэгээд тэр нь яаснь мэдэхгүй байгаад болчихдээ
ирсэн санагдаж байна.
Аа. За эфирийн шууд утас 7777 38 83 7777 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Ий сүгүй байсан байна. Амт хүнээслэ гэж. Аа. Төрөний тэр дээрлэхэл тентер бол амт хүн байна тий.
Юу н таны сайн ярьсан дээр хоёр юм дээрчтэй гэж гарч шүү дээ тий. Аа. Амшигтэй гэд. Чи удаа хятадд уусан явдал юм
зү? Тий, хятадд уусан. Тэгээд нэг жоохон тийм мунж тороо ч юм харагдахаар амтэл гартаа үлдээ болгоно дээрлэхэл янзварлалт үлээс юм аа л та. Тэгээ үргэмд чи нэг сурч бол авсрал болж авчих гал бас тийм ээ.
Тийм шүү дээ. Хүний утгад юу хэцүү шүү. Хэцүү.
Ямар ойлгох анхаар тийм ээ. Тэгээ нааша гэх хүн бүгүй байлиг бүр л хэцүү юм та юу нэг дээ. Цайхны сүсгч авъя. Ано?
Ано?
Байна арай минь.
Та арай минь дээ.
За түүхэ болцгоо.
За тоглоо.
Юу сонсож байгаа радио давхар сонсож байна. Та радиог унтраадаг ч болох уу?
За одоо яаж вэ?
За унтраацсан бол зүгээр хөө.
За. За. Нэгдүгээр хороолын нөгөө өнөр хороол юу гэдэг штэ.
За сонсож байгаа газар орны байрлал тодорхой ойлгохгүй.
Аа за.
За. За.
Тэнд манай нэг энэ урт төрсөсөөс хоёр нэг байр төрсөлт байна. Аа. Нэг ковид өмнөх ингээд хэлчих. Тэгэл нэг өдөр нөгөө ирчээ ороо бидний бас жоохон халамцоохоо ороод нөгөө ирчин жижиг хоёр өрөөнд унтаад би том өрөөнд нь унтахаар байна. Тэгээ шинэ унтчихсэн чил юм төчхнээс бол нөгөө ирчээ одоо юм уу уух гэдэг юм бол учраас хасаа манай хоёр өрөөнд унтчихээн. Би ч нөгөө өрөө болсон санаа зовоод ос юм ч гайг болчихсон гараал таксиэрэг гэртээ харчаад маргааш өглөө нөгөө ихтэй ирээд чөтөр тойр шин босоод юм уу гэлтгсэн чинь манай гоо жимэг нам унтсан байж штэ юу болсон би чи шүний агаар явчихул гэж аа харин шин жоох эвгүй гэдгсэн чи манай энэ
бана
тэгэл нөгөө хоёр чи яагаад ингэж юм бол гэдгсэн чи мэдхгүй байна. Тэгээд урдаас бас нэг сонирхол найзнаагээд тэр өрөөнд унтуулж. Тэрс нэг өөдөгч ингээд хэлжэл заа чи ааж юм юу гэж хэлжэл унтуулсан. Нэг өөдөгч ингээд шүн нэг 3 цагийн үед яалцгүй юм босвол ингээд том өрөө сургалтгын хэсэгтээ юм 40-ийг л хийсэн юм байна. Тэгсэн чи нэг өөдөгч босоо ингээд ширээнд доор нь ингээл том өрөө том ширээн доор ингээл бүгдийн шим хар юм ирсэн. Тэгээ ширээнээс ингээл гарах гээд ингээд түнтгэнэд байгаад байдаг. Тэгээ биднес дөрүүлээ нийлээ нэг шин. За энэ одоо би нэг харсан манай тэр нэг бас нөгөө хоёр юм ивгүй байд гэдгийг мэдээдээ. За энэ илтүүдээ түнгээл яг дөрүүлээ нэг харж үзчихээд нэг шин оо. Одоо яг шөнийн ингээл нөө хоёроос хойш нэг 4 цагийн хооронд ширээн дор ингээд том ширээн дор тэгээд хүн ингээд бүгдээ суулсан юм шиг ингээд л байгаад байдаг. Тэгээд ингээд гарах гал ингээд юм 40-ийнэл ингээд юм уух гал юм ингээд 40-ийнэл байгаад байдаг. Тэгм бүр нүдэрээ хараад тэгээд одоо тэр өдрөөс хойш тийш зүглээг юм гэдэг.
Аа. Бүх тэгээд ямар ч зүйл хариулах хэрэггүй юм тий.
нөгөө тэр тухайд нь төрөөсөлчсэн нөгөө гадаад юм судлахаар тэгэл хараас нөгөө бушуу үйдэнд нөгөө жил бэлэн төрөөсөө хийсэн тэр мэргэж авахгүй бид нар нутаг уцхаар боллоо гэж нөгөө хүн дээр хэлж ярьж өгөөл. Тэгтээ тэр хүн бол мэддэг юм шиг байлээ ер нь.
Эцэн нь үү?
Тий, эцэн жоохон өөрө гадралдаг. Тэгэл хүмүүс ер нь тэгтээ өөрөө зарн нөгөө гадаадын усуудад тавилахтай байр үүсгэдэж штэ тий. Тим зараар ордог байхгүй. Тэгэл нэг жилээс жил хүчлүүлэнд хагасрын байцааг нь аван маавн гэл уул нь гайгүй 4-5 өөрөө тийм татаг зэрэглэн байж
байна. Ой,
гоё байрсан шүү дээ. Яг төлхөө тэгэл гадаад хүмүүстэл төрөөслүүлд юм байна л да.
Тий, ерөөсөө дандаа гадаадын ингээд нөгөө хөрөнгө оруулж байгаа гадаад хөрөнгө оруулалттай айгу компани үүдтэд. Гэтэл доторх орчин морчин нь айгу бас дундаас тээгүүр айгу гоё төгсөл мөгчлөлтэй. Тэгээ хүмүүс айгу дуртай тэгэл жилээр төрөөслөн тэгээд барьцааг нь болохоор хагас жилээр аав гэж нөгөө ус илүү мөнгө төлчихөж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөө үсрээл 2 сар нэр яаж тэгээд буцаагаад яа гэхээр нөгөөдөлж гэрээ эцэн та нар гэрээний хугацаанд гэрээндээ бай гэдэг бас.
Аа.
Нэг тийм байна. Дараагийнх нь болохоор би энэ одоо бас хүүхдтэй хоноосонд орд энэ хилд.
Аа.
Ашин хилийн мана гэдэг юмд нэг сахалгачтай дөнгөж очсон. Би ч шөнхөө очиод 3-4 сонлоо. Сахалгачтайгаа хойлоо яваа. Мартаа. Тэгээд явсан чинь нөгөөдөх чинь заа мэнд идэв ингээд одоо сонсогч юм юм гэдэг л газар орныхоо байдал мэд юмыг танилцуулал нөгөөдөх чинь за чи энэ шиг мортогоо яваад хар чинь тэр урд нэг 15 орчим км яваад юу тавьж өгнө. Энэ одоо тусгааны тэмдэг тавьж өгнө гэсэн тийм байдаг хөөхгүй. Тэгээд тэрийг чи тавь шүү ингээд хүрээ дэрэг илээ. За тэгээд манай нөгөө ахлагч маань ч яг уу олон жил болсон өгдөр нөхөр маний ганцаар юм ордол дөөрөө айлгсчвэ. Тэгэл би явчихсан нөгөө хөрх газар арай хүрээгүй явчихсан чинь морим нэг гол молтгой зүс явха болчлаа. Тэгэл нэг юм ботсон ч үгүй тэгэл явж байгаа л нөгөө хөрх газар хүрээ тэгэл буцлаа буцаа явсан яалт ч үгүй нэг юм морь ингээл үргэл араа сангал нэг юм бүр дагаад байна. Хилт ирсэн. Тэгэл хамгийн юмсоо бат мэддэг маань мэдсэн юм юу гэдэг юм бэ гэхээр заа хурдан мор угаасаа явахгүй ингээл бараг л ингээл чимхэгээл хацгаагаал олон зөөрс явж өгөхгүй. Тэгэл одоо дотроо бом мохай бол айсан жаагыг өдөр үсгэл тэгэл яваасан яг ард ингээл морины ардтай хүн ингээл бүжиг сэпхэл ингээл юм сондолч авч суцсан. Тэгээд ингээд хүзүүн дээрс ингээд хүнд байгаа юмар ингээд дараа тавсан шиг дараа тавсан. Тэгэл орилоод хүү хам үрчээр орисоор гал тавсан. Яг нөгөө намайг явуусан газар манаа нэг ахлагч хүлээгээ зогсчихсэн. Тэгээд та яава яа юм яач вэ гэж тэгсэн чинь оо би чам хүлээгээл байж штэ юу ч болов. Чи яав юм уу тавьчихсан. Тэг зүгээр үү гэсэн чинь яа зүгээр дөөж унжаад боо юм болж тандэрч. Тэгсэн чинь манай тэнд угаасаа тийш явдгүй юм байна.
Аа.
Тэгээд тийм манай нөгөөх яах вэ? Бас янз үзээ чим төсөөд чим. Тэгээ миний сүнс үзэл зайлаад сам боомо болж иж бүр тэгжиж нэг арай гайхам бос. Тийш нь юу нэг явуул тэн тим очихсгүй явдгүй тийм бас нэг хэсэг үйтгэл юм байна л та.
Бүгд мэдтгэл юм байна шүү дээ.
Тий, уучны гарууд тэгэл шүнсэн залуу хөхтүүд юм уу тийм үс үгээд одоо хорлт юм уу янз гэлт юм уу нэг тийм газар очиж ирсэн.
Юу юм бэ? Зя баярлалаа.
Яа ингэж баярлалаа. Ард суугаад хүзүүн дээр дараад авд юм биш. Юу юм бэ?
Тийм байна
байна тэ.
Баярлалаа.
Гараг сайхан гүйлээрээ.
Юу юм бэ хатра? Шогтгол юм байна л та.
Чиний нөгөө ярьж ирсэн цэргийн бүх шууд санаанд орж шít.
Шин тэргүүд яг нэг сүнс мүсс ярьч юм уу тэ? Нэг зөргийн шалгах юм болгоч аа гэлээ.
Тийм гэсэн чи тийм үнэхээр байждаг бол таараа үст тэ. За нэвтрүүлгийн хамтрал шиг танилцуулаад үргэлжлүүлье. Аялахад аз хязгааргүй 70 жилийн төгс тажилчин компани аяллийн хөтөлбөрөөс танилцуулъя. Тэгэхээр жуулчин компани Монгол улсын анх төгч уухан аялжуулчлалын компани бөгөөд 70 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн хамт олон таны мөрөөдлийн аяллыг бодит болгохоор зорь ажиллаж байгаа гэсэн үг.
За 4 сард ямар аяллуудыг санал болгож байгаа вэ гэхээр хамгийн баялаг хөтөлбөртэй, хамгийн хямд үнэтэй, за шууд нислэгтэй жанжаажиг аялал байгаа. За энэ хүү аяллийн турш хэдтийн гахамшигт байгаль, үлгэрийн мэд уус, хамгийн өндөр шилэн гүрэг үзэх боломжтой. Тэгээ яг одоо аялах цагаагаар явд бол маш таатай одоо тохиомжтой юм байна л да. За тэгээ мөн Түркийн гурван хотын гайхамшиг мэдрэх аялал байгаа. За энэ хүү аяллалын хөтөлбөр Анталиягийн далайн эрэг, Памуккалиагийн халуун гаршаан, Стамбулын түүхэн дурсалын зэрэг түүхэн дурсал газрууд багтж байгаа юм байна. За 2025 онд эрч хүчээ зэрэглэхүүднээс Пукокарлын шууд нисгэлт аялал босч та бүхэн сонирхоод үзээрэй. За гэр бүлээр аялахад хамгийн тохиомжтой газар хэлж болно. За хөтөлбөрийн дагуу Вив Вондер Парк, Оушен Уорлд, Шүрэн Арал, Сафари амтны хүрээлэн, за хотын аялал, Венеци гэрлэн шоу зэрэг үзэж сонирхох боломжтой.
За мөн Гуанжу хотын Кантон Фэр үзэсгэлэн худалдаанд оролцох шууд нислэгтэй аялал байгаа. Энэ үзэсгэлэн худалдаанд олон улсын үйл төрлөгч нар болон бизнес эрхлэгч нар өргөнөөр оролцдог. За шинэ брэнд, бараа бүтээгдэхүүн судлах, өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх боломж олгодог Азийн томоохон үзэсгэлэн худалдааны нэг гэж яВДг байна. За мөн газрын дэв ажийн Хайнань нарлын шууд нислэгтэй аялал байгаа. Аяллах хөтөлбөрт нь сарамгчны арал, агарын лептер аялал, Витекрон Гранд шоу үзэх, далайн эрэгт амрах, Атлантис усан барх тоглох зэрэг багтдаг байна. Аялал бүрийн үнд багтсан зүйлс нь нислэгийн тий, зонгосны буудлын такс, хөтөлбөр цагц, чүчүүд буудал, хөтөлбөр цагц, хоол үзрүүд, аялагчдын иж бүрэн даатгалах хэрэгтэй байна.
За тэгэхээр эднийг ч нэг гол давуу тал нь аялал бүр нь яг хөтөлбөрийнхөө дагуу явагддаг юм байлээ. Тэгээ найдвартай аялагч хүр иж бүрэн даатгалд хамрагддаг. За банк болон аппликейшны зээлтэй учраас төлбөрийн уян хатан нөхцөлийг санал болгодог. Тэгэхээр мөнгөгүй ч гэсэн аялалд тус төлж боломжтой гэсэн үг. За аялал бүрт тухайн нутгийн болон монгол хэлтэй хөтчүүд хамт явдаг. Тэгээ аялал бүрт тухайн газрын хамгийн гоё сор болсон үзэр газруудыг хөтөлбөртөө багтаасан байдаг гэсэн үзэлтэй байл.
Ер нь бол нөгөө одоо аялаад дараа төлөх боломжтой байдаг. Энэ болохоор банк болон зээлийн аппликейшны үйлчилгээний талаар та дэлгэрэнгүй мэдээллийн жуулчин компани Facebook хуудас болон 7288-1212, 7288-1212 дугаараас аваарай.
Хаягийн маршлын хувьд Элчингийн гудамж Мика зошид буудлын баруун талд жуулчин компани байр. За дээр бол нэлээд томор ингээд жуулчин гэж бичсэн байгаа. За энэ барилгын хоёр дахь хорд барилж байгаа.
За сошиал хаяг нь болохоор жуулчин цэг юм ээ. Мөн жуулчин компани аялахад аз хязгаар үгүй гэдэг хараад ирхнэ. Барилга хамт ажилласан аялахад аз хязгаар үгүй 70 жилийн төгс жуулчин компани аяллаа хөтөлбөрүүдээс танилцууллаа.
Барилга.
За дараагийнхаа сонсогчиг авъя. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу минь?
Оо. Энд нэвтрүүлэг өвж гэнэ үү?
Тийм байна. Амар цаг нэвтрүүлэлт толбогдсон байна.
Аа. За би нэг явсан төг яриадах гэсэн юм аа.
Оо за.
Тэгээд байршлын үлд нэг байр байшин гэж ярихгүй. Тэгэхдээ энэ Багтуур гэдэг нэг ресторан ажилладаг байсан юм а би.
Аа за.
Тэгээд хуучны байшин болохоор ажиллаж исэн нөгөө хүүхдүүд маань шүн мөн оройт тарна. Зарим нь жоохон оройт ч жоод явахта юм дуурайд байдаг гэж надад хэлдэг байхгүй юу?
Аа.
Гэтэл төвлөлтэй хүн, эмхтэн хүн яваад байдаг гэж. Ялангуяа орчинд айгүйх явдсан юм уу гэхэл тэгээ нөгөө хүүхдүүд ярьж байгаа юм ямар би арай нөгөө хэдээсээ том юм байсан юм чинь тоохгүй энэний хутлаа л ярьчихин. Зөөр маатрал гэхэл нөгөөтөө тоодгүй байсан юм. Хамгийн гол нөгөө хамгаалтын албаныхаа тохиол кодыг би хийдэг дээ хуучны байр учраас ингээд зарим нөгөөтөл шүн банк дууддаг хамгаалтын албанаас тохиол дууруулаа гэхэл. Тэгэл очиод хамгаалагч нартай ингээд үзэхэр юу ч байдгүй л дээ. Тэгэл буцаагаач те нэг өдөр жоохон оройтоод хамгаалагч нар ирж үзээ тэгээ бөөндөө үзчихээ. Та өнөөдөр танаахан энд бол орох хоёр дахь удаа дуудлах чинь шүү гэж яавал. Тэгээ тэд нар явуулчихвал ягаад чим нэг жаахан юм хийчмэр санагдаад нөгөө хэд чи ятсан. Шөнийн нэг 3 4 цагийн үед тухай шүн дүнд. Тэгээ нөгөө орц байранд чинь ямар гадаач ямар ч хүн байхгүй ганцаархнаа үлдсэн. Тэгээ нөгөө 0 0 руу ороод ресторан чинь 0 0 нь усмас гойж явах уу яаж явах гэе. Яваад ичсэн чи. Гинт яг нөгөө 0 дотор араас алхадаг шүү дээ хүм. Дэнгт мөр так 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 гэж араас алхаад ороод ирдэг шүү дээ. Нөгөө нойлын хаалгууд онгороход ресторан чинь битүү хав аргахгүй байж байгаа шүү. Чи араас зүгээр тачнаа. Бүр ингэдэг үсттэй толгой харцаагаад ингэ ухсыг л огт эргэл хартх юм байлаа хүм. Тэгээ эргээрс хойно юуж байхгүй юм чи ойлгомжтой. Тэгээд өөрийгөө нөгөө тайвшруулах арга хүнд чи олддгүй юм байлаа. Тэр ихе оронд ингэж хэлж байна. Ухсын намаа ингэ айлгаад байгаа би ч юм ямар гарах шиг. Харагдахгүйгаас үнстэйгаа ч юм уу юу ч юм тэр нэг юмтай ба хэрэлдэж байгаа байхгүй би. Хүн мөрөөр явж байгаа айлгаад ямар хашийн чи гээд. Тэгэл ингээд хамаг би салхалаа савлаад болдгоо. Тэгэл бүх юм унтраагаас гарчаал маргааш нэрчээ бодоод нөгөө хэд хүмүүстэйгээ бодоод би тэр яг үний хэлс юм байна. Тэ бас нэг тийм байдаг юм байна. Гэтэл нөгөө биетэр нь ч юм уу сүнсээр нь ч юм хараагүй л дээ. Гэтэл яг тэтэр хэлснээр эмхтэн үний тийм түүхэл алхаа шатар ингээд өксөд өгд юм а гэдэсэн чинь яг нойл дотор миний хараас алхаад ороод ирсэн
шүү
дээ. Таасаа гэхдээ тэр нэг тийм цуурай мөрөө ч юм уу ямар нэг юм хадглаад үлддэг ч юм уу байдгийн болов битэрэ бол сүнс нь гэж би ойлгоогүй ямар ч хэлсэн би ухтлаа хайсан тэр нэг гав ганцаараа шин дунд тэгээд яг
манад ч гэсэн монголч нэг тиймэрхүү дуу ч юм ээ те байх юм байдгийн байна. Тэгээ тэрийг тэрнээс айхгүй байх те нэг өөрт гимгүй чинь би тэр үнд гим болоогүй хин энэ гим болоогүй гэж бодож явбал гайгүй л ядга л та. Би тэгж л бодсон. Гэхдээ гинт тэгж айх бас эвгүй л ядг юм бэлээ үнэг. Хамаг үстэй толгой босоод ирчихдэг юм бэл. Тэгмөр ганцаараа гашгараа зүйлдэ нөгөөдхөнд байгаа хэрэгтэй. Хариу өгөхгүй байсан ч гэсэн өөрийгөө зориг оруулж байгаа санаа л тэр хэлээ баг.
Нэг л удаа сонссно те.
Аа яг тэрнээс уушхын бол тоох ойлцсон л доо уучлаарай.
Үнэхээр юм байна тийм
үү? Тийм. Ер нь бол тэгээд нэг тэр зэргийн бас айхгүй байх нь зүгээр л тийм. Хаан гол нь тэгж бодоогүй ингээд санамсаргүй явж байгаа гин дараас ингээд алхаад гарах амар хэцүү юу санагддаг юм бэлээ. Одоо хүртэл тэг бодогддгоо л та. Тэгэхээр манай төс нэг тиймэрхүү юмнууд Монголд байдаг гэдэг нь бол ойлгомжтой юм шиг үлээ. Би бол тэгээд тохиолдолч л байсан нэг тохиолдол. Тэг тэрийг бол одоо ингээд надтай хамт ажилласан хүмүүс бүгдээрээ мэддэг. Аа баярлаа.
Баярлалаа танд ариг сайхан гүйлээрээ. Чимээ ч бүр амар л
таа. Оо чимээ юу гэнэ?
Өөрийнх. За өнөөдөр холбогдож төвхөө хуваалцсан бүхэн сонсогчдод баярлалаа. Хэн төргөө нэвтрүүлгийг өндөрлөө. Студид хөтлөх шанцаа амийн найруулагчаар Бархуугийн Чин Батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтралчаар өдөр бүр сэксрээд өдөр бүр бэлгтээ сэксрээд Mobicom мөн аялахад асууцгаргүй 70 жилийн төвхтэй жуулчин компани аяллах хөтөлбөрүүд байлаа. Өрөвчлүүлэн та бүхэн маань томчтой шууд нэвтрүүлгүүлээ сонсороо. Түр баяртай. Баярлаач.
Баярлалаа.
Та Аймар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхэ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авт сонсоорой.